Sehlomathiso sa 12. Ho kgetholla Babilona e moholo. Buka ya tshenolo e na le dipolelo tseo re lokelang ho di nka e le tsa tshwantshetso. Ka mohlala, e bua ka mosadi eo ho ngotsweng lebitso Babilona e moholo phatleng ya hae. Mosadi enwa ho thwe o dutse hodima matshwele le ditjhaba. Tshenolo 17, temane ya 1, 5 le 15. Ka ha ha ho mosadi wa sebele ya ka etsang sena, e tlameha ebe Babilona e moholo e tshwantshetsa ho itseng. Ka hoo, seotswa se sa tshwantshetso se emelang. Ho tshenolo 17 temana 18, mosadi enwa wa tshwantshetso o hlaloswa e le motse o moholo o nang le mmuso hodima marena a lefatshe. Lentswe motse le bontsha hore ke sehlopha se hlophisitsweng sa batho. Ka ha motse ona o moholo o laola marena a lefatshe, e tlameha ebe mosadi enwa ya bitswang Babilona e moholo ke mokgatlo o nang le tshusumetso ditjhabeng ka kakaretso. Ka nepo, o ka bitswa mmuso wa lefatshe. Ke mmuso wa mofuta ofe? Wa bodumedi. Hlokomela ka moo ditemana tse ding tsa buka ya tshenolo di re lebisang qetong ena ka teng. Mmuso e ka ba wa dipolotiki, wa kgwebo kapa wa bodumedi. Mosadi eo ya bitswang Babilona e moholo ha se mmuso wa dipolotiki, hobane lentswe la Modimo le re marana a lefatshe kapa mekgatlo ya lefatshe lena ya dipolotiki a etsa bohlola le yena. Bohlola boo a boetsang ke dilekane tseo a di entseng le babusi ba lefatshe lena, mme seo se hlalosa lebaka leo ka lona a bitswang seotswa se seholo. Tshenolo 17, temane ya 1 le 2. Babilona e moholo e keke ya eba mmuso wa kgwebo, ka ha bahwebi ba lefatshe ba emelang mekgatlo ya kgwebo ba tla sarelwa ha itimetswa. Ha e le hantle, marena le bahwebi ba hlaloswa ba shebeletse Babilona e moholo ba le hojana. Tshenolo 18, temane ya 3, 9, 10, 15 ho isa ho 17. Ka hona, ho utlwahala ho etsa qeto ya hore Babilona e moholo ha se mmuso wa dipolotiki kapa wa kgwebo, empa ke wa bodumedi. Taba e nngwe e tiisang ho kgethollwa ha Babilona e moholo e le bodumedi ke mantswe a reng e kgalosa ditjhaba tsohle ka ho tlwaela ha yona ho sebedisana le meya. Ka ha mefuta yohle ya tshebedisano le meya e tsamaisana le bodumedi ebile e susumetswa ke badimona, ha ho makatse ha Bebele e re Babilona e moholo ke sebaka sa bodulo sa badimona. Tshenolo 18, temana ya 2. Hape, ho hlaloswa hore mmuso ona o hanyetsa bodumedi ba nnete ka matla, o hlorisa baprofeta le bahalaledi. Ha e le hantle, Babilona e moholo e hloile bodumedi ba nnete ka matla ho e hlorisang dipaki tsa Jesu ka mabifi le ho di bolaya. Tshenolo 17, temana ya 6. Ka hoo, ho hlakile hore mosadi enwa ya bitswang Babilona e moholo o emela mmuso wa lefatshe wa bodumedi ba bohata, o akarelletsang madumedi ohle a kgahlanong le Jehova Modimo.